I've asked Pastor Macarrera if he would translate for me today, because there's not as much written on the screen to be read, and it's a subject that he's very, very familiar with from his evangelism of old. And I knew he could wing it. No matter what it is I say, he'll be able to translate it. We're going to be looking at Daniel 2. We'll wait just a moment. I want to say thank you to all that have participated so far. I just love the music, the story, and the things that make a person feel fulfilled already, whether or not you ever heard a sermon. I understand some of you are visiting us because you're here for a wedding, probably tomorrow in Redlands. Thank you for coming in and sharing the worship hour with us. I want you to understand that this subject of Daniel 2 may be old and familiar to you, but when people who have never heard it, people who have no Bible background, hear this, they are astounded because they had no idea the Bible speaks to our day as Daniel 2 does.
Saya percaya kebanyakan kita mengetahui mengenai apa yang tertulis dalam kitab Daniel. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka itu sangat kagum apabila mereka itu mendengar apa yang dituliskan oleh Daniel.
We're having some of those. There we go. We'll start in Isaiah 46, verses 9 and 10. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning.
Karena akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, aku dapat memberitahukan akhirnya dari permulaan.
And he's talking about really the end from the beginning. Today's subject encompasses a large dimension.
Dan dia membicarakan di sini mengenai mengetahui, meramalkan akhirnya daripada permulaan.
And he can declare it because he's going to make sure it happens.
Dan dia dapat mengatakannya oleh sebab dia tahu pasti itu akan terjadi.
And from ancient times, things that are not yet done.
Dan sejak zaman purbakala, hal-hal yang belum pernah terjadi.
Well, way back in King Nebuchadnezzar's time, the king had a dream.
Nah, pada zaman Raja Nebuchadnezzar, raja ini mendapat sebuah mimpi.
Now remember, King Nebuchadnezzar was the king of the world at this time.
Nah, ingat bahwa Raja Nebuchadnezzar adalah raja dunia pada zaman ini.
And apparently, while we may draw the image,
dan apabila kita menggambarkan patung itu,
yeah, not all the pictures are coming up in the right order here. So I don't know what's. Let me just take a look, quick look, and see. All right, after the dream, he called all of his astrologers together and his wise men to interpret the dream for him.
Nah, semua sesudah mimpinya itu, maka dia memanggil semua orang-orang pintar di seluruh Babylon untuk dikumpulkan ke istana.
Now, I'm going to skip a lot of the details of the story because you're already familiar with Daniel 2.
Saya tidak akan menceritakan semua detailnya sebab Anda tentu sudah paham mengenai Daniel 2.
And part of the reason I'm even covering such a familiar story is because my advisor said, you better go back and start from ground zero.
Sebabnya mengapa saya mengadakan khotbah seperti ini oleh sebab ada penasihat-penasihat saya mengatakan, Anda harus mulai dari permulaan.
Because as you know, you cannot understand the book of Revelation unless you understand Daniel 7.
Karena sebagai Anda ketahui, Anda tidak dapat mengetahui isi daripada kitab Wahyu kan, kecuali Anda mengetahui lebih dulu apa yang dikatakan dalam buku Daniel.
And you can't really understand Daniel 7 for sure unless you first understand Daniel 2.
Dan saudara tidak bisa pasti mengetahui mengenai Daniel 7 sebelum Anda mengetahui Daniel 2.
So this is really the foundation prophecy that goes for a long time.
Jadi ini sebenarnya adalah nubuatan dasar yang waktunya cukup lama.
Well, Daniel couldn't even, I mean, Nebuchadnezzar couldn't even remember the dream, let alone the interpretation.
Nah, Nebuchadnezzar tidak bisa ingat apakah mimpinya itu, apalagi arti mimpinya itu.
And so all the soothsayers and the wise men and the astrologers, when they were called in, they could not give him the dream or the interpretation.
Demikian juga semua ahli nujum dan ahli-ahli di Babylon tidak bisa memberikan makna daripada mimpinya.
Well, you know the story. Eventually, Daniel became before the king.
Tapi sebagai saudara ketahui, akhirnya datanglah Daniel.
And he said, "There is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known what will be in the latter days."
Dan dia mengatakan bahwa ada Allah di surga yang menyatakan segala rahasia dan akan memberitahukan apa yang akan terjadi pada akhir zaman.
Now we may draw this image of Daniel too, big and beautiful.
Nah, kita dapat menggambarkan patung dari Daniel 2 ini besar dan indah.
But the way the Bible describes it, this thing was dreadful and awful, and it caused Nebuchadnezzar to wake up.
Tetapi caranya kitab menggambarkannya, ini patung ini hebat sekali, jelek sekali, dan mengadakan Daniel dan Nebuchadnezzar tidak bisa tidur.
So Daniel began explaining the meaning of this big dream.
Jadi Daniel mulai terangkan arti daripada mimpi.
And this dream is to take the king all the way to the end of the world.
Dan mimpi ini akan membawa raja itu sampai ke akhir dunia ini.
Now remember, Babylon, as we've shown pictures here before, was a magnificent city.
Nah, ingat, Babylon adalah, sebagai kita tunjukkan gambar-gambarnya dulu, adalah satu kota yang indah sekali.
And Daniel was going to predict the end of that empire.
Dan Daniel akan meramalkan akhir daripada kerajaan itu.
And after describing the greatness of the kingdom and the greatness of the king,
dan sesudahnya dia menggambarkan kebesaran dari kerajaan itu dan kebesaran rajanya,
then Daniel looked at the king and he said, "You are this head of gold."
Lalu Daniel melihat pada raja itu mengatakan, "Engkaulah kepala daripada emas ini."
Those are extremely important words in understanding the whole prophecy.
Nah, ini adalah kata-kata yang sangat penting untuk mengerti seluruh nubuatan.
You are this head of gold.
Engkaulah kepala emas itu.
There had been other great empires that had preceded Babylon.
Ada kerajaan-kerajaan besar yang lain-lain yang sudah mendahului Babylon.
We could go as far back as the northern kingdom of Akkadia.
Kita bisa kembali sampai ke kerajaan Akkadia di utara.
Or the southern of Ur.
Atau di Pur di belakang selatan.
And what about Assyria that came before Babylon?
Dan juga Assyria, raja sebelum Babylon.
We don't start the prophecy there because the prophecy says you are this head of gold.
Kita tidak mulai nubuatan itu dari sana oleh sebab nubuatan mengatakan engkaulah raja kepala daripada emas.
And that's an important starting point for understanding.
Dan inilah tempat yang paling penting di mana dimulai pengertian kita.
And from there he went ahead to describe the rest of the image.
Dan dari sana dia mulai menjelaskan sisa daripada patung itu.
At this moment he couldn't give all the interpretation of Medo Persia, Greece and Rome.
Pada saat ini dia tidak dapat menjelaskan mengenai Medo Persia, Greece dan Roma.
But Babylon, and you're going to find on your sheet a different figure right here than you have here on the screen.
Dan Anda akan mendapati dalam kertas-kertas yang sudah dibagikan angka yang berbeda daripada yang terdapat di layar.
Okay, you see the head of gold starting here in 605 BC.
Kepala daripada emas mulai daripada 609 sebelum tarikh Masehi.
That's true because that is when Nebuchadnezzar became king of Babylon.
Itu benar oleh sebab pada tahun itu Nebuchadnezzar menjadi raja Babel.
And that's the very same year that he did his first invasion of Israel and Judea.
Dan pada tahun yang sama itu dia mengadakan serangan yang pertama pada Israel dan Yudea.
And took Daniel and the three Hebrew worthies along with many other captives back to Babylon.
Dan membawa Daniel dan ketiga orang Yahudi lainnya dan lain-lain ke Babylon.
But on your chart, I put 612 BC.
Tetapi di dalam kertas itu saya tulis 612 sebelum tarikh Masehi.
Why did I put 612 BC?
Mengapa 612?
Anybody know?
Ada yang tahu?
That's the year Nabopolassar, which was Nebuchadnezzar's father defeated the Assyrian kingdom, the preceding kingdom.
Itu adalah tanggal apabila ayahnya Nebuchadnezzar, namanya Nebopolassar, telah mengalahkan Asur, kerajaan di sebelah utara.
What was the name of the capital of the Assyrian kingdom?
Apakah nama ibu kota Assyria?
Nineveh. The same Nineveh to which Jonah was sent.
Kota yang sama ke mana Yunus telah dikirim.
So now we've got our bearings and we start here with Babylon, the head of gold.
Okay, jadi kita sudah lihat permulaannya tadi, sekarang kita mulai dengan Daniel, kepala emas itu.
But then Daniel went on to say, but after you shall arise another kingdom inferior to yours.
Lalu Daniel meneruskan dengan mengatakan bahwa sesudah Tuan Raja Nebukadnezar akan datang satu kerajaan yang kurang indah daripada kerajaanmu.
Now, how can you have an inferior kingdom defeat a superior kingdom?
Bagaimanakah satu kerajaan yang kurang indah dan kurang kuat mengalahkan kerajaan yang lebih kuat?
Because that superior kingdom had degenerated by the time it was to come to an end.
Oleh sebab kerajaan yang lebih kuat itu sudah menjadi merosot sampai pada waktu kesudahannya.
And furthermore, it took two kingdoms together in order to defeat Babylon.
Dan juga selanjutnya ada dua kerajaan yang bersatu untuk kalahkan Babel.
And that's represented by the chest of silver and the two arms of silver.
Dan itu telah dilambangkan dengan dada dan dua lengan daripada perak.
You recall when it happened on the night of Belshazzar's feast?
Sudah ingat apa yang terjadi pada malam pesta Belshazzar?
Belshazzar was going to be the last king of Babylon.
Belshazzar akan menjadi raja yang terakhir dari Babel.
And he gave this great drunken feast for all of his royalty.
Dan dia memberikan atau mengadakan pesta yang besar, mabuk-mabuk dari semua orang-orang kerajaan Babel.
And one of the reasons why this was going to be the end was because they were drinking from the vessels that had been taken from the sanctuary of Judah.
Salah satu sebab mengapa ini menjadi akhir mereka oleh sebab mereka itu minum daripada cawan yang sudah diambil dari Ka'bah Yudea.
So all of a sudden there appeared a hand that wrote many, many tekel upharsin.
Tiba-tiba terlihat tangan yang menulis mene-mene tekel upharsin.
And what does it mean?
Apa artinya?
Nobody knew, but they knew it was some terrible omen.
Tidak ada yang tahu, semua ketakutan.
So again, Daniel was eventually called in to interpret the dream, interpret the writing.
Sekali lagi Daniel sudah dipanggil untuk memberikan arti atau pengertian daripada tulisan itu.
And he says, "Mene, God hath numbered thy kingdom and finished it."
Dan dia katakan, "Mene," artinya Tuhan telah menghitung kerajaanmu dan selesaikannya.
Tekel, thou art weighed in the balances and found wanting.
Tekel artinya Anda sudah ditimbang di dalam neraca lalu kedapatan kurang.
Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and the Persians.
Peres artinya kerajaanmu sudah terbagi-bagi dan diberikan kepada kerajaan Media dan Persia.
So Darius and Cyrus join forces in order to overthrow Babylon.
Jadi Darius dan Cyrus telah bersatu untuk kalahkan Babel.
And we have what we call Medo-Persia.
Jadi kita dapati berikut adalah kerajaan Medo-Parsi.
If you read some sort of abbreviated history books, you may not see Media in there.
Kalau Anda membaca buku sejarah yang kecil saja, Anda tidak mendapat di situ nama Media.
You'll see Persia following Babylon.
Hanya Farsi yang mengikuti Babel.
But remember, the Bible always gives more detail than a lot of secular history.
Tetapi ingat bahwa Alkitab sering lebih detail daripada banyak cerita-cerita sekuler.
In fact, Media, the kingdom of Media, had joined up with Nabopolassar in order to overthrow Nineveh.
Sebenarnya Media sudah bersatu dengan Raja Nebopolassar untuk mengalahkan Asur.
But now Media kind of falls out of sight, and Persia is the remaining kingdom.
Tetapi Media sudah hilang, lalu Persia atau Farsi itulah yang kuat.
So now it's time for you to write in 539 BC, the end of the Babylonian Empire and the beginning of the Medo-Persian Empire. Also write in the silver chest and arms underneath.
Lalu tulislah di sana 539 BC adalah permulaan Medo-Parsi dan itulah kerajaan perak daripada dada dan tangan.
And every Boy Scout or Pathfinder should have a pencil with them and pen in church.
Dan semua Pathfinder harus ada pensel dalam tangannya.
And it's time for you to write these in because you are to memorize these dates.
Dan sudah waktunya untuk menulis sebab Anda harus menghafal tanggal-tanggal ini.
By the end of the day, I would like to be able to give you a blank sheet of paper.
Pada hari akhir hari ini saya mau memberikan satu kertas kosong pada Anda.
And you draw a line on it and put in the dates and the kingdoms.
Dan Anda akan membuat satu baris lurus lalu menempatkan di sana tanggal-tanggal dan kerajaan-kerajaan.
If you were to take my Bible class when I taught Bible, you would have to do that in order to pass.
Kalau Anda mengambil saya punya kelas Alkitab, maka saudara harus dapat melakukan itu supaya bisa lulus.
I'm not kidding.
Tidak main-main ini.
You could not pass the course unless you could reproduce this whole diagram, Daniel 2, Daniel 7, Revelation 13.
Anda tidak akan lulus itu pelajaran Alkitab kalau tidak bisa membuat satu peta dengan tanggal-tanggal dari Daniel 2, Daniel 7, dan Wahyu 13.
I know I've told this story before, but I want to tell it again.
Saya pernah ceritakan dulu, tapi saya akan ceritakan sekali lagi.
I'm breaking one of my own rules.
Saya melewati, saya punya peraturan sendiri.
Never tell a story a second time to the same audience.
Jangan ceritakan cerita yang sama kedua kali pada pendengar yang sama.
But there just might be somebody here who hasn't heard it before.
Tapi mungkin ada yang belum pernah dengar cerita ini.
When I was presenting a program down in Colombia, South America.
Pada waktu saya membawanya acara di Colombia, Amerika Selatan.
I was staying in the home of a pastor who pastored 18 churches.
Saya tinggal di rumah seorang pendeta yang memegang 17 jemaat.
One day he and his head elder were riding in a bus a long distance to go to one of their churches.
Pada suatu hari, beliau ini dengan ketua jemaat telah pergi naik bus untuk pergi salah satu gereja.
The guerrillas stopped his bus and took him, the pastor, off the bus.
Dan gorilla di sana telah berhentikan bus itu, mengambil pendeta itu keluar dari bus.
They walked him a long, long distance up into the hills.
Mereka bawa dia berjalan jauh sekali di bukit-bukit.
There in a large cave, they began to question him.
Dan di sana mereka itu mulai bertanya-tanya kepadanya.
And finally, they said, "We want money."
Akhirnya dia mengatakan, "Kami perlu uang."
He said, "I don't have money."
Dia katakan, "Saya tidak punya uang."
He said, "We want money."
Mereka katakan, "Kami perlu uang."
He said, "I don't have money."
Tapi saya tidak punya uang.
"You're a pastor, aren't you?"
Engkau seorang pendeta, bukan?
"Yes."
"Benar."
"We want money."
"Kami perlu uang."
He said, "I don't have money. We send all of our money to the conference office. I'm a Seventh-day Adventist pastor."
"Saya tidak punya uang. Kami kirim semua uang kita ini ke kantor conference. Saya seorang pendeta Advent."
When he said, "I'm a Seventh-day Adventist pastor," a man walked up to him from the shadows.
Nah, pada waktu dia mengatakan saya seorang pendeta Advent, maka seorang dari kegelapan datang berjalan ke situ.
He said, "You're a Seventh-day Adventist pastor?"
Dikatakan, "Anda seorang pendeta Advent?"
"Yes."
"Benar."
"Interpret Daniel 7 for me."
"Coba jelaskan Daniel 7 pada saya."
And the pastor said, "Well, I'd have to go back and get my Bible."
"Oh, tapi saya harus kembali ambil saya punya Bible."
And he said, "No, do it from memory."
"Oh, tidak," dikatakan, "hanya dari ingatan saja."
Well, fortunately, he could describe the whole Daniel 7 from memory.
Untung sekali, pendeta itu dapat jelaskan seluruh Daniel 7 hanya dari ingatan.
So now this man from the shadows turned to their leader and said, "We better let him go."
Jadi orang ini mengatakan kepada pemimpinnya, "Lepaskan dia."
And they let him go.
Dan mereka lepaskan dia.
They did not escort him down the hill.
Mereka tidak mengantar dia turun ke bawah bukit.
He had to walk on his own and find the bus.
Dia harus jalan sendiri dan cari bus.
And he said, "At every step as I was leaving, I expected a bullet in my back."
Dan dia katakan, setiap langkah saya turun ke bawah, saya harapkan peluru akan masuk di belakang saya.
And people, there may come a time in which you will have to describe the prophecies.
Akan datang waktunya Anda harus dapat menjelaskan nubuatan-nubuatan.
And really, you should be able to take a blank piece of paper and write it all out for someone.
Sebenarnya Anda harus dapat mengambil kertas kosong dan tulis semua tanggal-tanggal itu.
So get that down on your paper now.
Jadi tulis itu di kertas sekarang.
After the kingdom of silver and brass, the Medo-Persians came, the kingdom of brass.
Nah, sesudahnya kerajaan perak, Medo-Persia, kemudian datang kerajaan tembaga.
Now in the old King James it says brass.
Nah, di terjemahan King James yang tua dikatakan brass.
In the later versions you'll see the word bronze.
Dalam terjemahan yang berikutnya dipakai perkataan bronze.
Because Daniel says, then another, a third kingdom of bronze which shall rule over all the earth.
Daniel mengatakan bahwa kerajaan ketiga daripada bronze ini akan memerintah dunia.
A bronze is probably a more accurate translation than brass.
Bronze sebenarnya lebih tepat terjemahannya daripada brass.
In the days of Babylon, Medo-Persia, and even Greece, they could make bronze by, it's an alloy of copper and tin.
Nah, pada zaman Medo-Persia itu mereka itu bisa mengadakan brass ini daripada aluminium dan seng apa tin itu.
And you recall much of the armor was made of bronze.
Dan kita tahu bahwa kebanyakan tangannya terbuat dari bronze ini.
And the laver and the sockets in the temple were made of bronze.
Dan juga itu tempat-tempat yang disediakan di dalam Ka'bah juga dibuat daripada bronze Ka'bah.
Brass was not made until sometime in the Roman Empire.
Brass itu tidak dibuat sampai nanti pada kerajaan Roma.
And brass is an alloy of copper and zinc put together and is much harder than bronze.
Dan bronze itu adalah campuran daripada copper. Kita tembaga saja semua ya dan zinc.
Well, you recall the first king of the Third Empire here was Alexander the Great.
Kita tahu bahwa raja yang pertama daripada kerajaan ketiga ini adalah Alexander Agung.
He swept across the then known world all the way from Macedonia almost to India.
Dan dia menyapu bersih mulai dari kerajaannya di Macedonia sampai hampir ke India.
And then his kingdom ruled from 331 BC to 168 BC.
Dan kerajaannya berkuasa tahun 331 sampai 168 sebelum tarikh Kristen.
In 331, the Battle of Arbela, when Alexander defeated Darius III. You don't have to know that.
331 di dalam peperangan di Arbela, di mana Alexander telah mengalahkan Darius III.
But then in 168 BC, at the Battle of Pydna, Rome defeated Greece.
Lalu pada tahun 168 sebelum Kristus, maka Rom telah mengalahkan kerajaan Yunani ini di Pydna.
So be sure now you put in 331 BC and the bronze thighs.
Lalu ingat bahwa tahun 331 sebelum tarikh Masehi adalah kerajaan Greece Yunani itu.
And finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron, for as iron breaks and smashes everything.
Dan akhirnya adalah kerajaan yang keempat, ialah kerajaan yang kuat seperti besi yang menghancurkan segala sesuatu.
The great Roman Empire.
Ialah kerajaan Roma yang besar itu.
A lot of people say that America is founded on much that came out of Rome.
Banyak orang mengatakan bahwa Amerika ini kebanyakan keluar dari Roma ini.
It was last of the dominions, the world empires.
Ini adalah yang terakhir daripada kerajaan-kerajaan dunia.
Now this in itself is a remarkable part of the prophecy.
Nah, ini satu nubuatan yang sangat luar biasa.
You have one major world empire after another.
Di sini kita lihat kerajaan-kerajaan dunia satu berturut berganti-ganti yang lain.
And then Daniel says that empire is going to break up and it'll never be welded together again.
Lalu Daniel mengatakan bahwa kerajaan itu akan dihancurkan dan tidak pernah akan dikembalikan bersatu kembali.
And so Rome rules from 168 BC, the Battle of Pydna, to the mid 4th or some say 5th century AD.
Lalu Roma mulai berkuasa pada tahun 168 BC, ialah perang di Pydna, sampai pada abad ke-4 atau 5 sesudah Kristus.
And you recall this is the empire that was ruling at the time Jesus was crucified.
Dan kita ingat bahwa ini adalah kerajaan yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan dan disalibkan.
So now, fill in that last little bit, 168 BC, Rome and the iron legs to AD 476.
Lalu Anda bisa cantumkan di sana 168 BC adalah kerajaan Roma sampai tahun 476.
The images of gold, this comes from Cardinal Gibbons, who wrote the many books, The Rise and Fall or Decline of the Roman Empire.
Nah, ini dari kutip daripada tulisan Cardinal Gibbons yang menulis kejatuhannya Roma.
Now this shows that they understood these prophecies.
Ini menunjukkan bahwa mereka mengerti akan nubuatan ini.
He says the images of gold, of silver, or brass that might serve to represent the nations and their kings were successfully broken by the iron monarchy of Rome.
Beliau mengatakan bahwa patung daripada emas dan perak dan tembaga yang telah ibaratkan kerajaan-kerajaan dan raja-raja itu sudah dihancurkan oleh kerajaan besi ialah Roma.
Well, after the iron legs came the feet and toes, part of iron and part of clay.
Nah, sesudah kaki daripada besi itu datanglah ini kaki-kaki yang terbuat daripada besi bercampur dengan tanah liat.
And Daniel told the king, "Whereas you saw the feet and toes partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided."
Dan Daniel mengatakan bahwa engkau melihat kaki itu dan jari-jari kaki adalah terbuat daripada besi dan sebahagian daripada tanah liat, berarti kerajaan itu akan terbagi-bagi.
And I think this is probably the most exciting part of the whole prophecy.
Dan saya merasa bahwa ini adalah bagian yang paling menarik daripada seluruh nubuatan ini.
Rome broke apart into several barbarian tribes.
Roma telah dipecahkan oleh sebab banyak kerajaan atau suku-suku barbar.
And you should know these 10 tribes.
Dan kita harus tahu ini 10 kerajaan.
And this afternoon I'll give you this acrostic that you see here by which you can memorize those tribes.
Dan sebentar siang atau sore saya akan berikan caranya bagaimana kita dengan mudah dapat menghafalkan 10 kerajaan ini.
You need to know those in order to pass the course.
Dan Anda harus tahu itu supaya bisa lulus kita punya kursus.
Alemanni, Burgundians, Franks, Lombards, Saxons, Suevi, and Visigoths, and then their counterparts today, Germans, Swiss, French, Italians, English, Portuguese, and Spanish.
Tidak usah ulangi, saudara bisa baca sendiri semua di situ.
There's three others, but they don't exist anymore.
Ada tiga yang lain lagi yang tidak ada lagi sekarang.
And we don't find why until we get to Daniel 7.
Dan kita akan dapati nanti apa sebabnya apabila kita tiba di Daniel 7.
And so, add out there at the far end, divided Europe by the feet and toes of clay and iron.
Jadi pada bagian akhir tambahkan lagi bahwa Roma itu telah terbagi-bagi kepada kaki dan jari-jari kaki.
As you saw, iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men.
Bila Anda melihat di sana bahwa besi bercampur dengan tanah liat, berarti mereka akan campur dengan benih manusia.
And several versions translate this as they shall intermarry.
Dan ada terjemahan lain menerjemahkan ini sebagai mereka itu telah kawin mawin.
Napoleon married Louise of Austria, and thus he united with a Habsburg family.
Napoleon kawin dengan Louis dari Austria, jadi sudah berkeluarga.
And if you go to Denmark,
dan kalau kita pergi ke Denmark,
and you go to Frederiksberg Castle,
dan pergi ke ini castle di Frederiksberg,
you will see the family tree of Europe.
Anda akan melihat di sana pohon keluarga, ikatan keluarga raja-raja Eropa.
And it's illustrated here how all the families of Europe are interrelated.
Dan di sana dilukiskan bagaimana semua kerajaan raja-raja di Eropa bersaudara.
Now, I'm going to read you something. You don't have to translate this. It's mostly proper names.
Tidak usah terjemahkan ini, sebab ini kebanyakan adalah nama-nama.
This will get a little long and a little tiring, but if you've never seen it, you need to see it once.
Jadi ini mungkin agak panjang dan menjemukan. Saudara tidak akan pernah melihat lagi, hanya melihat satu kali saja ini.
I got this out of the library at the University of Toronto.
Saya dapat ini dari perpustakaan Universitas di Toronto.
And it's an old book written 1914 called The World's Works.
Dan ini satu buku yang tua sekali, 1914, yang bernama Tampan Dunia Ini.
And here it illustrates how these nations were intertwined by mingling with the seed of men, intermarrying.
Dan di situ dilukiskan bagaimana kerajaan-kerajaan itu berhubungan satu sama yang lain oleh perkawinan antara raja-raja mereka.
Okay, we'll go through it once.
Kita akan melihat itu satu kali saja.
King Christian IX of Denmark had 6 children, 3 sons and 3 daughters. The eldest son became Frederick VIII of Denmark. The eldest daughter married Edward, the Prince of Wales, and became Queen Alexandra of England. The second son, Prince William, became the King of Greece and was known as Gregory V. The second daughter married Tsar Alexander of Russia. The two sons of Frederick VIII, King of Denmark, took the thrones of Denmark and Norway. A son of the Empress of Russia became Tsar Nicholas, and a son of Queen Alexandria of England became George V. And a son of George V of Greece became Constantine X of Greece. Thus the kings of Norway, Denmark, Russia, England, and Greece were first cousins, all being grandsons of Christian IX of Denmark. The eldest son of Queen Victoria became Edward VII of England, and her eldest daughter married Emperor Frederick of Germany and became the mother of Wilhelm. A sister of Wilhelm married Constantine X of Greece. Therefore, the Queen of Greece and the Emperor of Germany were brother and sister, and both were cousins of the King of England. Tsar Nicholas II married Princess Alex of England, a grandchild of Queen Victoria of England and of Emperor Wilhelm of Germany. Håkon VII of Norway married Princess Maud, sister of King George of England. Hence, the Tsarina of Russia, the Queen of Norway, and the Queen of Greece were first cousins, while the Queen of Norway and the King of England were brother and sister. King Peter of Serbia married Princess Zirka, a sister of King Nicholas of Montenegro. King, do you know where Montenegro is? That is southern Yugoslavia. We don't even know Yugoslavia anymore. I think it's turned into Croatia and Kosovo and then Slovenia. There's another word in there, Bosnia. All of them. The changing map of Europe. Edward VIII of England was the uncle of Wilhelm II of Germany and the brother-in-law of Frederick VIII of Denmark and of George I of Greece and of Håkon VII of Norway and the uncle of Queen Victoria of Spain. Frederick VII of Denmark was the brother of George I of Greece and of Håkon VII of Norway. The brother-in-law of Edward VII of England, the uncle of Nicholas II of Russia, and the nephew by marriage of Oscar II of Sweden. Alfonso XIII of Spain was the nephew of Joseph I of Austria and by marriage of Edward VII of England. Wilhelm II of Germany was the nephew of Edward II of England and the brother-in-law of Constantinus of Greece. Victor Emmanuel II of Italy was the cousin of Carlos I, King of Portugal. We're getting them all in here. Queen Victoria of England was called the Grandmother of Europe. This comes from Merritt George, The Royal Relatives of Europe, The World's Work, October 14, pages 594 to 598. That's rather fascinating to me.
Sangat menarik sekali untuk saya.
How these were all related.
Bagaimana mereka semua berkeluarga.
And mind you, they were deliberately related.
Tetapi mereka itu juga sengaja untuk berkeluarga.
And finally, it became traditional that no one among royalty should marry a commoner.
Dan akhirnya telah menjadi tradisi bahwa tidak ada orang-orang dari kerajaan yang bisa kawin orang-orang biasa.
And I know you've heard of this, of how some have stepped out of the royalty to marry someone they love who was only a commoner.
Dan tentu Anda sudah mendengar cerita-cerita bagaimana orang-orang bangsawan atau kerajaan yang sudah turun dan kawin dengan orang-orang biasa.
Now they deliberately intermarried because they felt that this was a way of having peace.
Nah, mereka itu sengaja kawin mawin kerajaan-kerajaan ini maksudnya terutama adalah supaya mereka itu mendapat damai.
But they continued to be divided and have war.
Tetapi mereka tetap terpisah dan tetap ada perang.
Because they forgot this one adage.
Oleh sebab mereka lupa ini satu pepatah yang mengatakan,
there is no fight like a family fight.
Tidak ada perkelahian hanya dalam keluarga.
Now we say that in evangelism because we're talking to non-church members.
Nah, kita katakan ini dalam evangelisasi oleh sebab kita bicara pada orang yang bukan anggota gereja.
And they understand what we mean when we say there's no fight like a family fight.
Dan mereka itu mengerti apabila kita katakan tidak ada perkelahian seperti perkelahian dalam keluarga.
But you should not even understand that term.
Saudara tidak perlu mengerti bahasa itu.
Because as Christians in the church, there should be no fights.
Oleh sebab sebagai orang-orang Kristen dalam gereja tidak harus ada perkelahian.
And if there are, it's probably because we haven't sat down and talked with each other.
Jadi kita harus duduk dan bicara satu kepada yang lain.
So it says, but they will not adhere to one another just as iron does not mix with clay.
Jadi dikatakan mereka itu tidak dapat campur satu dengan yang lain sebagaimana besi tidak bisa campur dengan tanah liat.
And sure enough, Europe is still divided and will remain divided until Jesus comes.
Dan sekarang kita melihat bahwa Eropa benar-benar seperti nubuatan mengatakan dia tidak selalu tetap berpisah sampai Yesus datang.
Now I've had this paragraph translated, so I'll read it in English and then let you read it in Indonesian.
Ini sudah diterjemahkan dari nanti bahasa Indonesianya.
This comes from Arthur Maxwell, Your Bible and You. It is remarkable how many schemes have been laid to unite the nations of Europe. Men have made treaties until almost every nation was pledged in some way to every other nation. Between May 19, 1920 and May 19, 1939, no fewer than 4,568 treaties and international engagements were submitted for registration with the League of Nations. Remember that term, the League of Nations. It preceded World War II.
Sungguh mengagumkan betapa banyaknya upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempersatukan bangsa-bangsa Eropa. Manusia mengadakan pakta-pakta sehingga hampir semua bangsa saling mengikat perjanjian di dalam bidang tertentu. Sejak 19 Mei 1920 sampai 19 Mei 1939, tidak kurang dari 4.568 pakta dan perjanjian internasional didaftarkan pada Liga Bangsa-Bangsa.
They shall not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. That becomes a memory text for us.
Mereka tidak dapat campur satu dengan yang lain seperti besi dan tanah liat tidak bisa campur.
One might say it's the key thought throughout Daniel 2.
Nah, saya mau mengatakan ini pikiran kunci dari Daniel pasal 2.
Well, if you couldn't do it by marriage, you do it by war.
Nah, apabila tidak bisa dipersatukan dengan perkawinan, akan terjadi oleh peperangan.
Now remember, we're talking about 1600 years of prophecy since 476 to our day.
Nah, ingat kita bicara mengenai 1600 tahun nubuatan ini sampai pada zaman sekarang.
As far back as the 9th century AD, Charlemagne, Charles the Great, made a gallant effort to unite the kingdoms of Europe.
Sejak abad ke-9, Charlemagne sudah berusaha untuk mengadakan mempersatukan kerajaan-kerajaan Eropa.
In the 16th century, Charles V became ruler of most of Europe.
Abad ke-16, Raja Charles V telah memerintah hampir seluruh Eropa.
And he really had visions of completing the conquest.
Dan dia mempunyai rencana untuk mengalahkan seluruh Eropa.
But in 1555, because of failing health, he had to sign away all of his, you might say, nations.
Tapi tahun 1555, dia harus menandatangani bahwa dia harus berhenti untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain.
Louis XIV of France reached out in all directions for more and more authority.
Louis XIV dari Perancis juga sudah mau mengadakan kerajaannya makin lama makin besar.
And it was their intention to rule the world, rule at least Europe, just like it was for Hitler.
Dan adalah kemauan mereka itu untuk memerintah seluruh Eropa seperti Hitler.
But in time, a combination of forces caused him to also have his kingdom fall apart like a house of cards.
Tapi dengan kuasa-kuasa yang sudah dikombinasi itu, akhirnya juga mereka itu hancur.
By the Treaty of Utrecht in 1713, his kingdom was pared away.
Dalam pakta di Utrecht tahun 1713 juga sana hancur rencana mereka.
Because they will not adhere one to another.
Sebab mereka tidak dapat bersatu satu dengan yang lain.
Next was Napoleon.
Berikut adalah Napoleon.
Napoleon was proclaimed Emperor of Europe in 1804.
Napoleon telah diumumkan sebagai raja seluruh Eropa tahun 1804.
And for 8 fearful years he conquered one nation after another, crowning himself King of Italy.
Dan selama 8 tahun dia telah mengalahkan satu kerajaan demi yang lain dan mengatakan dia raja Italia.
He placed his brother Louis on the throne of Holland.
Dan dia tempatkan saudaranya Louis di istana di tahta Eropa Holland.
And he created a new kingdom, Westphalia, and put his brother Jerome as king over that nation.
Lalu dia bentuk satu kerajaan yang lain lagi, Westphalia, dan tempatkan dia punya saudara Jerome ke sana.
And he put his brother-in-law Murat, sovereign of this newly established Grand Duchy of Berg.
Dan saudara yang lain lagi ditempatkannya di kerajaan Duchy Berg, dan and, semua dia punya di bawah kuasanya.
And he made his brother Joseph king of Spain.
Dan dia punya saudara Joseph raja di Spanyol.
No other conqueror ever made such preparation to take over all of Europe.
Tidak ada penguasa lain yang pernah mengadakan persiapan begitu lengkap untuk kuasai seluruh Eropa.
But in 1815 he met his Waterloo, they call it.
Tetapi 1815 dia tiba dia punya Waterloo.
And his dream died with him.
Dan dia punya impian mati dengan peristiwa itu.
Now Napoleon knew the prophecy of Daniel 2.
Napoleon dia tahu nubuatan Daniel 2.
And he was determined to go forward in spite of the prophecy.
Dan dia mau maju terus tanpa tidak pedulikan nubuatan itu.
But at one point he was heard to say, "God Almighty is too much for me."
Tetapi pada satu saat dia didengar orang dengar yang mengatakan bahwa Allah yang maha kuasa itu terlalu besar untuk saya.
You know, the understanding of the sequence of nations and what happens behind the scene is all revealed in the Bible.
Nah, pengertian akan kerajaan-kerajaan yang berturut-turut dan apa yang terjadi di belakang layar itu semua ada dalam Alkitab.
When I first studied history in high school, I did not enjoy history.
Pada waktu saya belajar sejarah di sekolah menengah, saya tidak suka sejarah.
It's just one king and one battle after another.
Hanya satu raja dan satu peperangan demi yang lain.
But once you understand the outline from the Bible, you can see history is going someplace.
Tetapi apabila kita mengerti sejarah dari sudut Alkitab, kita melihat bahwa sejarah itu berjalan pada satu tujuan.
To Napoleon, they will not adhere to one another.
Pada Napoleon katanya mereka tidak dapat campur satu dengan yang lain.
And so you have these different kings depicted in different ways. The next one on the scene was Kaiser Wilhelm of Germany.
Jadi kita lihat raja-raja berturut-turut berganti-ganti. Yang berikut adalah Raja Wilhelm dari Jerman.
And after the defeat of Germany, President Wilson of the United States began the League of Nations.
Dan sesudahnya kerajaan Jerman itu dikalahkan, maka Presiden Wilson dari Amerika telah mengadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
And in a sense, this was an attempt to unite or at least bring peace to Europe.
Dan ini juga dalam pengertian atau maksudnya adalah membawa damai ke Eropa.
But under the shadow of the League, there was a young Austrian waiting to take the throne.
Tetapi di bayangan daripada Perserikatan itu ada seorang Austria yang muda yang mau mengambil alih tahta.
And we come to know Hitler of World War II.
Dan kita mengenal nama Hitler dari Perang Dunia Kedua.
And following World War II, we have the United Nations, which we still have.
Dan sesudah Perang Dunia Kedua, kita mempunyai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang masih ada.
There was a time when Dag Hammarskjöld, the favorite Swiss Secretary General of the United Nations,
ada waktunya apabila ketua daripada PBB dari Switzerland ialah Dag Hammarskjöld.
He had the dream that through the United Nations he was going to bring peace to the world.
Beliau mempunyai impian bahwa melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dia dapat membawa damai ke dunia.
One day he stood in his office looking out the window of New York.
Dan pada suatu hari dia berdiri di kantornya melihat ke luar jendelanya ke kota New York.
And because of all the wars and troubles in the world, he was heard to say,
dan apabila melihat segala peperangan dan kesulitan di seluruh dunia, orang mendengar dia mengatakan,
he said, "It seems like I have spent my whole life for nothing."
Dia katakan, rupanya saya menggunakan seluruh hidupku ini untuk tidak ada sesuatu apapun.
Had he only known the Bible that says there will be wars and rumors of wars.
Kalau saja dia mengetahui apa yang Alkitab mengatakan bahwa akan ada perang dan kabar-kabar perang.
And if he had really known Daniel 2.
Dan kalau dia betul-betul tahu Daniel pasal 2.
He would not be disillusioned with his life.
Maka dia tidak akan bingung dengan hidup ini.
And some say it's still better to be talking in the United Nations than to be fighting outside the United Nations.
Katanya masih ada lebih baik kita berunding di PBB daripada berkelahi di luar.
Well, the latest effort we kind of have to reunite Europe is the common market.
Dan ada yang sudah mirip ke sana ialah kita mempunyai pasar bersama.
And of course they have the euro.
Dan tentu ada itu euro.
Doesn't include all the nations.
Tidak termasuk semua bangsa.
And it really does not unite the nations.
Dan sebenarnya juga tidak mempersatukan bangsa-bangsa itu.
Just because they're using the same kind of money.
Hanya oleh sebab mereka menggunakan satu jenis uang.
Well, Hitler met Churchill, Roosevelt, and Stalin.
Nah, Hitler telah bertemu dengan Churchill, Roosevelt, dan Stalin.
And of course, God was behind bringing an end to Hitler.
Dan juga semua yang lain-lain di belakangnya mengakhiri hidup Hitler.
But they will not adhere one to another, just as iron does not mix with clay.
Mereka tidak akan bersatu satu dengan yang lain, sama seperti besi tidak bisa campur dengan tanah liat.
Daniel said to Nebuchadnezzar, "The dream is certain, and the interpretation thereof sure."
Daniel mengatakan pada Nebuchadnezzar bahwa mimpi ini pasti dan buat artinya juga pasti.
And sure enough, we, looking back over 2,500 years, see how true it is.
Dan memang benar kita yang melihat ke belakang 2500 tahun kita melihat bagaimana benarnya nubuatan itu.
We live in the days still of the feet and toes.
Kita hidup sekarang di jari-jari kaki.
Our world is full of trouble.
Dan dunia ini penuh dengan kesulitan.
We've been here for 1600 years.
Kita sudah berada 1600 tahun.
And now we want to take that last little bit and enlarge it so that you can finish your diagram.
Kita mau perbesar itu supaya Anda bisa menyelesaikan kertasnya, tulisannya.
Because even though you see a dotted line in here, there are other prophecies we are following that help fulfill these dotted lines.
Nah, sekalipun kita melihat ada titik-titik di sana, ada juga nubuatan-nubuatan lain yang mengisi titik-titik itu.
The next event in this Daniel 2 image was when a great stone cut out without hands smites the image on the feet.
Peristiwa yang berikut daripada Daniel 2 ini adalah batu yang jatuh yang menimpa kaki itu dan menghancurkan kaki itu.
And all the nations of the world crumble before it.
Dan seluruh bangsa di dunia ini hancur di hadapannya.
And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed.
Dan pada zaman raja-raja itu Allah di surga akan menetapkan satu kerajaan yang tidak akan dibinasakan.
That's the kingdom we're looking for.
Itulah kerajaan yang kita nantikan.
And the kingdom shall not be left to other people.
Dan kerajaan itu tidak akan dibiarkan pada lain orang.
But it shall break in pieces and consume all these kingdoms.
Tetapi dia akan menghancurkan seluruh kerajaan-kerajaan itu.
And this is the one that shall stand forever.
Dan inilah yang akan berdiri selama-lamanya.
We know that kingdom.
Kita tahu kerajaan itu.
This is the stone that represents the second coming of Jesus.
Inilah batu yang mengibaratkan kedatangan Kristus kedua kali.
Babylon fell because it had become a degenerate, immoral nation.
Babylon telah jatuh oleh sebab ia telah menjadi satu kerajaan yang amoral yang sangat merosot.
And the Medo-Persians were notorious for their great feasts and pride.
Medo-Persia juga satu kerajaan yang terkenal sekali dengan mereka punya pesta-pesta dan kesombongan.
But I want you to remember that Daniel was saved out of Babylon.
Tetapi ingat bahwa Daniel berbicara dari Babel.
God wants to preserve his people even though nations are fighting.
Tuhan mau memelihara dia punya umat sekalipun bangsa-bangsa itu berperang.
And it is important that when Jesus comes again, certain people are preserved out of the world.
Dan sangat penting kita ketahui bahwa waktu Yesus datang kembali nanti ada orang-orang yang akan terpelihara di dalam dunia ini.
That'll be you if you're ready.
Dan orang-orang itu adalah Anda kalau Anda sedia.
In your heart of hearts, do you really look forward to Jesus coming?
Dalam hatimu apakah Anda mengharapkan kedatangan Yesus?
Or do you want to live a little more life here before he comes?
Atau anda lebih suka hidup lebih lama di sini sebelum Yesus datang?
It's kind of interesting to see what's going on inside the mind.
Sangat menarik kalau kita dapat melihat ke dalam pikiran.
I kind of like it here, and I want to live a little bit more here before he comes.
Rasanya enak di sini. Saya mau hidup lebih lama lagi di sini sebelum Yesus datang.
Or am I tired of this earth, and I want Jesus to come?
Atau saya sudah capek dengan dunia ini, dan saya mau Yesus segera datang.
I'll tell you, if you understand what heaven has in store for us and the new earth, you don't want to stay here for a moment longer.
Nah, kalau kita mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan di surga bagi kita, kita tidak suka tinggal lebih lama lagi di sini.
This is what Seventh-day Adventism stands for.
Inilah maksudnya gereja Advent sudah berdiri.
Keeping the Sabbath until the Advent.
Pelihara hari Sabat sampai kedatangan.
And if you're a Seventh-day Adventist, you will stand for the Sabbath until the Advent.
Dan jika anda seorang Advent, anda akan berdiri untuk hari Sabat sampai kedatangan Yesus.
And you may go through some tribulations, but still the Advent is the great hope you're looking forward to.
Anda dapat mengalami macam-macam kesulitan nanti, tetapi kita masih mengharapkan peristiwa besar itu.
So, looking into your own heart, how many of you say, I don't want to stay here anymore, I want Jesus to come?
Sekarang memandang dengan jujur ke dalam hatimu, apakah anda dapat mengatakan saya
I want
tidak
to show
mau
hands on that
tinggal lebih lama, tidak mau lebih lama lagi di sini?
Absolutely. That's the fruition of our hope.
Ini adalah buah-buah pengharapan kita.
And with that, I want us to sing our favorite hymn 214, We Have This Hope.
Dan sama kita menyanyi, We Have This Hope.
And may this hope absolutely ring inside your heart.
Dan kiranya pengharapan ini berdenyung, berdengung dalam hati kita.
Thank you.